إيكوماج.
اليوم خاص، حلقة خاصة. اليوم برشا ناس هنا موجودين، انتم زادة تنجموا تكونوا موجودين، تلتحقوا بينا تكتشفوا كل ما هو جديد فيما يخص عالم الكلاود كومبيوتينغ. نحكيو على الانتليجنس ارتيفيشيال، على السيبر سيكوريتي. لكنكم تخدموا في المجال هذايا ولا مغرومين به، يجاو تقريبا اغلب الفاعلين فيه موجودين في الدورة الثالثة للام سي سي او مغرب سايبر سيكوريتي اند كلاود اكسبو من تنظيم اكسبريس اف ام. ومن الحديث حول السيبر سيكوريتي والانتليجنس ارتيفيشيال باش نمشيو نحكيو على معطى مهم جدا زاد كيف كيف ووازن حتى هو في اللي نحكيو فيه الكل. نحكيو على لا جيستيون دي فولنيرابيليتي دون لو كلاود. شنو علاقة الكلاود بالفولنيرابيليتي؟ ما مدى هشاشة الكلاود كومبيوتينغ؟ هذا على شنو باش نحكيو مع ضيوفنا. حاضرين بحضرنا أيمن مامي، كلاود ليد بالـ RFC. مرحبا بيك.
ميرسي عسامة.
شكرا لك أيمن. خليني نحضر بحضرنا زاد كيف كيف اللي هو الديريكتور جنرال المدير العام لأليانس سوفت وير.
مرحبا عايشك. مرحبا،
شكرا لك على حضوركم. شكرا لكم على حضوركم بحضرنا. ساعة قبل كل شيء خليني نحكي على الفكرة، وهذه فكرة عامة، فكرة الهشاشة ولا الضعف ولا الخطورة صح التعبير، اللي دي في ريسك اللي مربوطين بالكلاود. كلكم سمعتوا الكلام هذا هذول قبل مبدئيا وقبل حتى ما نفسروا، ما مدى صحة الكلام هذا؟
En fait, la vulnérabilité dans le cloud, il y a qui mal vulnérabilité fait aïcherika. C'est juste que, في تونس عندنا في العالم disons par l'informatique عندنا la notion les données comme elles sont pas hébergées عندك donc elles sont protégées في le cloud. Alors que cette vision là ماهيش صحيحة. وفما beaucoup de vulnérabilité اللي قاعدين نشوفوا فيهم نحنا surtout في la partie cloud, surtout في les accès. La protection des données مهمة برشا. Vous avez beaucoup de sécurité à la protection des données à l'échafaud Sahat, un petit peu le cloud. Quand vous hébergez des données par des entreprises ou par des utilisateurs, s'il y a des failles de sécurité pour le cloud, ça peut faire, avoir des retombées en termes de notoriété. Plusieurs exemples pour le lorsque on a des vulnérabilités à des solutions au cloud, l'utilisateur ne va plus faire confiance à le charika ou le produit ou le service
qui est
ça. وصار حتى وسط الشركات ايزون في فايت اكوز دو سا. علاش؟ خاطر الوقت اللي انا نعطيك ان اكزومبل، فما دي زابليكاسيون كي جير لي مود باس تاع العباد. دونك انت تلقى روحك عندك 50 مود باس نتاع 50 ابليكاسيون وماذا بيك كلهم في بلاصه واحده. داكوردو باهي. وسي ان سيرفيس كلاود. دونك انت تو هيبرج تي مود باس شي نوتر زونتربريز في الكلاود. دونك سي فما اون فينرابيليتي في السيرفيس هذاك automatiquement enti les mots de passe peut-être qu'ils sont vulnérables. C'est un petit exemple juste pour معناها donner la فكره نعطيو فكره للعباد اللي راهو vraiment la partie vulnérabilité في cloud مهمه برشا. il faut toujours faire des outils de sécurité, protéger ces données, faire معناها de sensibilisation à les utilisateurs en interne pour tout ce qui est vulnérabilité à le cloud. Donc هذا كل يدخل في un état vraiment كبير برشا في تونس وفي العالم pour la gestion des vulnérabilités في الكلاود.
أيمن، شنو الفرق ما بين الهشاشة ولا لي فيلنيرابيليتي هذوما بالنسبة دون لو كلاود مقارنة ب لي انفراستركتور انفورماتيك تراديسيونيل معناتها اللي نعرفوا؟ شنو الفوارق في من حيث لي فيلنيرابيليتي جوستومون؟
D'accord, واضح. ميرسي على الاستضافة. دونك أنا نقول pour comprendre les vulnérabilités في الكلاود peut-être on doit revenir à la définition c'est à chaud le cloud. باش نجمو نفهمو هو في الاخر سي دي سيرفيس. لي سيرفيس هذوكم كيما قلت انت توا سي ان انالوجي دي سيرفور كو فوز افي لوكالمون. دونك سي فوز افي باغ اكزومبل ان سيرفور دون لو كلاود كي تورن سو ويندوز سيرفور ولا لينكس، فوز ايت ان تران دو فير تورني لو ميم سيستيم ديكسبلوتاسيون كو فو لو فيت تورني دون فوتر داتا سنتر. دونك فوز افي forcément les mêmes vulnérabilités de ce système d'exploitation. Donc l'idée c'est de comprendre les types de services cloud nous permet d'adresser les vulnérabilités dans un service avec. Je dis un exemple, entre l'infrastructure en tant que service. Donc le cloud, je suis en train de louer des serveurs. Donc je suis responsable en tant qu'entreprise sur la gestion des vulnérabilités du système d'exploitation et tout ce qu'il y a dedans. Donc Windows, Linux, SQL Server, Oracle, Java, etc. Donc toutes ces vulnérabilités de tout ce système d'exploitation ou bien de ces middleware ou applications qui sont dans mon serveur, qui est hébergé dans le cloud, dont je suis le responsable et je suis l'unique administrateur, donc c'est normal que je suis l'unique responsable sur la gestion de ces vulnérabilités. Par exemple, dans le modèle Software as a Service, là nous sommes en train de consommer un service. Quand je parle, par exemple, de la messagerie Office 365 de Microsoft, je ne suis pas responsable sur la gestion des vulnérabilités vu que je n'ai pas accès sur l'application Exchange que Microsoft fait tourner. Donc Microsoft, en tant que fournisseur cloud, il est responsable sur la gestion des vulnérabilités des services qu'elle offre en mode software as a service. Donc c'est pour ça que j'ai voulu dire que la compréhension déjà du type de service nous permet de faire la comparaison entre localement et dans le cloud. Si je suis dans le même modèle de gestion de vulnérabilité comme le cloud IaaS, ou bien je suis dans un autre modèle, là où je délègue cette responsabilité de gestion de vulnérabilité au fournisseur, comme le cloud SaaS. Donc déjà, la différence, c'est là.
Donc, déjà,
il y a deux types.
L'offre.
Voilà, exactement. Oui.
خليل شنو اهم ولا يمكن اجد التقنيات فيما يخص ولا حتى اللي نحكيوا على التكنيك لي بلوز افيكاس صح التعبير الاكثر نجاعه فيما يخص ليدونتيفيكاسيون دو سي فيلنيرابيليتي معناتها هل حتى هما التقنيات هذوما فيهم تطور كبير قاعد يصير اليوم
en fait في لي فيلنيرابيليتي فما بلوزيورز اوتي كي فو بيرمي c'est-à-dire de vérifier voilà de faire des audits pour savoir connaître les vulnérabilités اللي عندنا في الكلاود que ce soit ça dépend كيما كان يحكي ايمن ça dépend l'offre cloud اللي انت ماخذها quand c'est une offre cloud pour un service ou là pour une solution que tu vas consommer donc c'est l'hébergeur ou là le fournisseur cloud qui se charge de ce genre de vulnérabilité mais pour la gestion il y a des solutions qui gèrent les vulnérabilités dans le cloud mais il y a des études عملت IBM par rapport les 5 plus grosses failles معروفه في les vulnérabilités dans le cloud يقول لك l'une des principales vulnérabilités c'est la gestion des accès je m'en rien يعيطوا لها IAM Identity Access Management سي لا جيستيون دي زاكسي للكلاود ساعات انت تلقى روحك tu as des serveurs ولا des données qui sont hébergées اما disons les accès تعطيهم des administrateurs ولا des utilisateurs اللي هما ils n'ont pas le droit d'avoir ce genre d'accès خاطر ساعات نحن ديما عندنا le degré d'urgence لازم نعملوا mise en place لازم نعملوا vite fait نعملوا نعطيو rendu donc ساعات يصيروا des failles, elles les bad, les attaquants ils peuvent les exploiter. Ou là, il y a un mot de passe, un super administrateur pour accéder, alors que il n'y a jamais qu'un seul accès pour une entité moyenne. Chose autre, mais on dit que tout ce qui est la protection contre les dénis de service, tout ce qui est DDoS, on a dit que des attaques ont été plusieurs emplacements, ce qui la type conséquence, l'arrêt de service, la solution MTAC, tout ce qui est MFA, les multi-factor authentication. Donc, c'est des outils qui te permettent de gérer, disons, au mieux les vulnérabilités et de se protéger contre. Bien sûr, il y a des solutions de sécurité, il y a des audits, il y a des vulnérabilités MTAC solution ou la service pour avoir une idée globale. Et avoir les solutions pour y remédier ou de protéger au maximum contre ces vulnérabilités-là.
Aïmen, il y a un peu de l'automatisation de la détection des vulnérabilités.
L'automatisation, effectivement, c'est une question très pertinente. Parmi les choses, bon, en tant que directeur d'un business cloud, j'ai fait plusieurs projets à plusieurs entreprises. Donc, j'ai vu une faille. L'organisation d'entreprise, elle est à la vulnérabilité principale à l'adoption du cloud. La faille win. Le cloud est considéré par la majorité des entreprises en tant que responsabilité de l'équipe infrastructure système. Donc, les entreprises, des équipes sécurité, des équipes réseau, des équipes infra. La majorité, تلقى ليكيب انفرا سيستم اللي لها كامل لي سيرفور وفي العاده ما يخدموش ريزو سيكوريتي تقام هما كما قال خليل الادمنستراتور في الكلاود يعمل في كل شيء وتلقى لو ار اس سي ولا الريسبونسابل سيكوريتي ولا ريزو ماهوش امبليكي في البروجي جمله داكور خاطر هما اي كرو بار ابو انه لو كلاود جماعه الانفرا دو تلقى جماعه انفرا قاعده تكونفيغوري في الريزو في السيكوريتي ايتترا واللي هما نورمالمون مش مولات السيكوريتي كما قال خليل في البارتي ايام تلقى ادمنستراتور على كل شيء دونك تدخل اللي كري لي ماشين نتاعو ولا لي سيرفور ولي سوبر ادمين دونك ديجا فما التوعيه كما تحكي عليها انت توا في سيت ايميسيون واللي هي حاجه تري انتريسانت فو كومبروندر انو توت ليكيب informatique d'une entreprise doit être impliqué dans un projet cloud, y compris le responsable sécurité d'information, pour déjà voir l'architecture qui sera implémentée dans le cloud, qui va être dans son data center local, qui va être dans le cloud. C'est une analogie de l'infrastructure qui est dans le data center local. Où il y a aussi les mécanismes qui m'ont dit que ce soit automatisé, donc des mécanismes de détection. La majorité des fournisseurs cloud, il offre, que ce soit gratuitement ou en supplément payant, des outils d'analyse de vulnérabilité sur le modèle IaaS, qui c'est la responsabilité du client. Donc, tu utilises les outils pour détecter les vulnérabilités dans les serveurs que tu as mis dans le cloud. C'est plus facile. Tu as l'outil qui est dans le fournisseur cloud, c'est intégré de base, quelques cases à cocher, tu es active. Mais comme je l'ai dit, le problème n'est pas dans la technicité. Le problème est le fournisseur. Exactement. Le responsable de sécurité n'est pas au courant du projet cloud pour aller auditer. Ou voilà, pour
il détecte ce genre de faille. Le problème, généralement, fama des auditeurs ou les comme ils sont experts en cybersécurité ou ils savent شنو اللي المشاكل هما اللي ديتكت لي فاي هذوما اللي تحكيوا عليهم. هل هذا موجود اليوم في المؤسسات في تونس ولا لا؟
كما قلت لك هو سايز يكون في باله انه فما بروجي كلاود. هو لي المشكل لي سيلو في لي انتربريز تلقى لو سيلو انفرا اللي هو لي بلا بارتي سيرفور où il migre vers le cloud, alors que son responsable de sécurité n'est pas au courant. Donc du coup, l'auditeur, vis-à-vis de le responsable de sécurité, mais il n'est pas dans le périmètre de l'auditeur. Mais le cloud doit être inclus dans le système de sécurité de l'entreprise. Il doit entrer dans la politique de sécurité de l'entreprise et doit passer par l'audit et l'état d'abord à l'entreprise. Donc, qu'il faut qu'il y ait un service qui tourne dans l'entreprise. Donc, il y a des problèmes, à mon avis.
Khalil, شنو رايك في الكلام اللي كان قاعد يقول فيه ايمن؟
هو كلام صحيح ايمن، اما جوست فما لاسبي زيد راهو في الكلاود، فما كما كان هو يحكي قال لورغانيزاسيون، اما فما في الغومونتي دانفورماسيون في لي فيونيرابيليتي. اه ساعات شنو يصير؟ نعطيك ام بتيت اكزومبل سامبل، عندك تلقى دي زونتربريز عندهم بارتي اون لوكال اي بارتي في الكلاود.
داكور.
جي فما ليديتور ولا فورنيسور ولا لو كونستركتور ينجم يبعث لك دي بلتان سيكوريتي يقول لك راهو عندنا اون فاي كي اي تي اكسبوزي ولازمنا وهم لي معناها لي زيتاب ا فير بور سو بريمونير دو سيت دو سيت فينيرابيليتي. لا ماجوريتي اي سو كونسونتر على بارتي لوكال وينسيو بارتي كلاود. دونك تلقى ساعات دي ليزون محلوله بين الكلاود، انت تو كي تبدا تخدم في اون سوسيتي وعندك بارتي اون لوكال وبارتي اون على الكلاود، وزيت انتركونيكتي. دونك سي كوم سي اون افي دو سيت.
منطقيا هذايا.
لا ميم فيزيك معناها.
تكنيكمون معناتها هذا
الشيء. انت تبدا عندك ما نعرفش اون انتربريز فيها دي سيرفور اون لوكال. وعندك انت دي زابليكاسيون دور على الكلاود. باش عباد يكونسورتيو ويكونسوميو ديسيتيو وكذا. اما سي اون ليزون ديريكت انت بين لا بارتي لوكال اي لا بارتي في الكلاود. ساعات انت تصالح في فايدو سيكوريتي قلت اني صحيح حميت روحي من اون لوكال، اما انت نسيت البارتي كلاود. ساعات مثال تلقى دي فايرول يحطهم يعمل لك فما فايدو سيكوريتي تصير الفاير هذيك تتصلح اون لوكال وينسوا باش يصلحوها في الكلاود. معناها حاجه من الحاجات اللي لازم حتى في لي زونتربريز تكون عندهم اون فيزيون جلوبال. معناها كي نحكيو على لا بارتي برودكسيون، معناها برودكسيون دو لونتربريز والبارتي سيستيم، سي تو سا انغلوب تو. يعني لا بارتي لوكال اي لا بارتي لا بارتي كلاود. احنا تو في تونس قاعدين اون برون كونسيونس دو سو جون دو معناها دونجو اللي راهو فريمون لو كلاود سي با جوست سافوار ان سيرفور دون كلاود اون اي بروتيجي نو اي فو افوار دي زوديت ريغولييه افوار دي سوليوشن دو جيستيون دو فينيرابيليتي على الكلاود اي اون لوكال. هذا كل pour avoir une bonne stratégie de sécurité et surtout معناها اهم حاجه في الكونتكست هو الداتا. راهو نحكيو على السيبر سيكيورتي ونحكيو على البروتكسيون دي دوني، اما معناها
كل شيء في الاخر بكل هما كلهم يحموا للمعطى للمعطيات المعلومات.
دونك سي دونك تو سا علاش راهو لي زونتربريز دوا بوكو انفستير دون لاسبي سيبر سيكيورتي. راهو سي با جوست معناها ان نايس تو هاف، معناها
اون دوا افوار سو ني بلو ان لوكس هو اليوم.
دونك سي كيلكو شوز دو بريمورديال بور بروتيجي لي دوني نتاعها، خاطر توا وليت لا بيرينيتي دي زونتربريز ديبون دو لا سيكيورتي دي انفورماسيون تاع لي كليون. client نتاعها ما عادش قبل لا بيرينيتي سيتي معناها لو شيفر دافير ولا لي فونت ولا لاسبي سيرفيس
دو فاصون تاويكا هو بيدو مربوط بال مباشره بالكل في الاخر بكل سافا سو تخدوي اون شيفر اللي هما لو شيفر دافير لي
بينيفيس
ايمن في حديثكم الزوز نحب يمكن نخدم معاكم حاجه اللي شنو من وجهه نظركم وحسب التجربه نتاعكم شنو اكبر مشاكل اليوم موجوده في السوق التوصيه فيما يخص الجانب هذا نحكيو على الكلاود كومبيوتينغ يعني شنو المعاناه الكبرى اللي تعتبروها اليوم كان تخيلوا بعضنا اللي انتم عملتوا دي اوبيراسيون دوديت و زابي اوديتي بليزيور بوات واش تخرجوا اليوم توب 3 نتاع مشاكل شنو هما بالضبط
هذا سؤال سهل هذا
ايه مين نحبوا الاسئله سهله فيلمو فما مشاكل بعد
المشكل الاولاني لفيت دي تالون معناتها سي انا راه في المرتبه الاولى من غير منازع معناتها لفيت دي تالون تونيزيان اون اوروب سي لو بروميير بروبليم تمشي لاي انتربريز تحكي مع ان فيزافي ترجع له بعد 6 اشهر في بالك باش تكمل تحكي معاه تقام شيء دونك هذا سي لو بروميير بروبليم
دونك كاريمون البواط الكل يهز روحه ويمشي معناتها
لي انتربريز اليوم مش في الاي تي سون كونسوماتور دو الاي تي دونك لي ريسبونسابل انفورماتيك ان سو فوا با ان تران دو فير غاني دو لارجون لونتربريز لونتربريز ما تراش فيهم هما ان تانك سورس برينسيبال دو لور ريفوني دونك سون با تري بيان باي ني بيان ريكونو دو بوين دو فيو معناتها الخدمه نتاعهم دونك هو يرى روحه un support de l'entreprise, mais ma hoche principale fait. Donc du coup, ce qu'il fait, soit il quitte vers un prestataire de service IT bien rémunéré, soit la majorité, il quitte vers l'Europe pour une meilleure vie, une meilleure rémunération, une meilleure évolution et tout ça. Donc ce qu'on voit, c'est le manque d'expertise. Donc on est là chez une entreprise pour lui vendre du cloud et il n'y a plus personne pour administrer, ni sécuriser, ni gérer les vulnérabilités de ce cloud. Donc on est obligé, par exemple, on a lancé une offre, ce qu'on appelle Cloud Manager. On leur vend le cloud et la gestion du cloud, et la gestion des vulnérabilités du cloud. Du coup, on a un PME, tel qu'on a une seule personne, l'Able IT, il prend clé en main, donc hébergement et gestion et tout ça. Donc, le problème, c'est le skilling, tout ce qui est formation, qualification, maîtrise technique. Voilà.
Donc les sadoum généralement ما يقعدوش
ما يقعدوش ما يقعدوش انا جو رونكونتر دي بي اف او يخرجوا من البي ام معناتها تمشي تقول له اي جا ام بي اف او يقول لك ماشي نعم بي اف في باريس معناتها دونك سي ان بروبليم
سؤال سهله ما قلت لي حاجه بركه ما قلتليش حاجتين
حاجه سهله خاطر جاتني اجابه ديريكت خليل
بون المشكل الاول هذاك صحيح المشكل الثاني بالنسبه لي انا سي لانفراستركتور تيليكوم معناها بالنسبه لي انا سي لانفراستركتور انترنت نتاعنا
معناها فيها مشكله كبيره اليوم
On ne peut pas, tu donnes une offre, mais techniquement, tu ne pourras pas répondre à le besoin. Donc, généralement, on s'ouvre, on essaie de s'ouvrir à l'Afrique, s'ouvrir à l'Europe, qu'à destination, qu'à région, tout, mais on ne pourra pas fournir des services assez performants qui m'adbarrent pour l'Europe. À la fin, on a une bande passante qui est limitée.
Pourtant, quand on voit les classements à l'échelle internationale, ou même au bout de la l'Afrique, on est bien classé.
Mais grand public, je pense, avec.
Pour le grand public, mais pour les entreprises, on a un data center. On n'a pas beaucoup de data center qui tournent. Normalement, on a des sociétés qui ont leur propre data center où tu peux te fournir un service de haute qualité. Mais le problème, comme on dit, c'est que l'infrastructure, tu n'as pas de problème. Le problème, c'est la sensibilisation par les utilisateurs à la cloud. Un grand défi pour les entreprises, elle est de sensibiliser les utilisateurs à la cloud. Vraiment, l'aspect sécurité, j'ai que mail, fil,
on n'accorde pas assez d'importance à ce moment.
Voilà, donc nous ramène les principaux défis à la cloud computing.
في حديثك حول المؤسسات والانفراستركتور تقول عندنا مشكله في الانفراستركتور انترنت ايتترا وكل هذايا سانكسيون لي سوسيتي تونيزيان كلكو بار معناتها يخلق نوع يعاقب الشركات التونسيه يخلق لها معناتها سا ليميت لو بوتونسييل نتاع الشركات
تري كوتو ان بلوس حتى لو كان انت تحب تطلع كيما تحكي معناتها تكون في نورم قويه وتكون عندك تري بون باسون سي تري شير معناتها توا انا جو نبو با اتر كومبيتيتيف مع شركات البرا مثال
بسبب هذايا اللي هو مرتبط بال معناتها بتعاطي السلطه الرسميه مع المجال بشكل عام معناتها معناتها المفروض هذايا باش نربط شويه ما بين القطاع الخاص والعام معناتها وين لازم شو لازم يتغير اليوم
سين كولتور هي راه هو نوصلك انا للديفي الثالث هي لابروش لو موان شير اون فو توجور اشتي لو موان شير دونك سي اون فو اشتي لو موان شير دونك لو فورنيسور بور اتر موان شير il va faire moins d'investissement donc il va investir moins la gestion des vulnérabilités et de sécurité. Donc on est en train de pousser le marché avec notre approche moins chère pour ne pas investir في النيفو دو سيكوريتي اللي تلاوج عليه.
اي ما سيستيماتيكمونش يكون عندك النتائج الاسوء زيدا.
فوالا دونك الكولتور الكل هي اللي تنجم تتبدل. مثلا اليوم كان تحكي مارشي بوبليك سي كونو انه الا شات لو موان شير سي موان 10 ans. دونك لو مارشي بريفي الى انفلونسي ديجا بار سيت كولتور. يقول لا موتي دو مارشي بريفي الي افيك سيت ابروش موان شير. L'autre moitié, il travaille sur le mieux 10 ans, où il achète la plateforme qui est la plus sécurisée et qui m'a tarquinti avec les gestions de vulnérabilité et tout ça. Et le star, l'autre, il va acheter le moins cher. Donc, on est, comme a dit Khalil, pénalisé par les coûts d'infrastructure en tant que fournisseur cloud, avec les investissements qu'on fait, la sécurité, la redondance, la haute disponibilité et tout ça. Et puis le client, il veut que le prix soit au prix de OVH.
نعرف لي بارتنيري تاعنا اليوم في ام سي سي او في السلطه الرسميه زيد وزاره التكنولوجيا يتبعوا شنو قاعد يصير يتبعوا فينا شو كان عندكم ميساج تحبوا تقولوا اليوم شنو تحبوا تقولوا بالضبط خليل
والله الميساج اللي نحب نقوله انا سي دانفستير دون لي كومبيتونس تونيزيان سانسيرمون دانفستير ريلمون انفستير دون لافراستركتور تيليكوم باش الواحد تتحل جوانحه ريلمون راه خاطر ريد لا كومبيتونس ميم سي خارجه اما فما كومبيتونس موجودة ومعناها المستقبل في دينا دونك انا جوست معناها تي كلان دو معناها باش ننفستيو اكثر في الانفراستركتور نتاعنا
انا جو في رجواند خليل باش نقول احنا ديما نحكيو 3000 سنه حضاره وكارتاج واش كانت كارتاج ما كانت ان هوب دو ترانسبور اي دو كولتور اي تو سا
فما تونس كرهوها كلمه هوب راهو ما عادش يحبوها
اكزاكتومون
تلمون قلبو
ديما اليوم تونس elle doit revenir à se positionner avec cet avantage en tant que hub de transport, fait l'internet, fait le data center, fait l'hébergement. Lyon, on est très bien positionné pour être un fournisseur cloud de la région. Donc il faut investir là-dessus.
Merci beaucoup. يعطيكم الصحة أيمن ميمي كلاود اللي عندنا غير سي خليل حماير اللي هو المدير العام لأليون سوفتوير شكرا على حضوركم معنا وبالتوفيق إن شاء الله اللي تحبوا عليه الكل يتحقق
إن شاء الله إن شاء الله
سويا أوبتيميست اقعدوا معنا راجعين بعد شوية ديما حديثنا متواصل في إطار حلقة خاصة من إيكو ماغ على إكسبريس إف إم في إطار لا 3e إديسيون الدورة الثالثة للـ MCCE Maghreb Cyber Security and Cloud Expo.